Aratz jatetxeak
Earki.
Babestutako saioa.
Jokoa bai.
Arratsaldeon eta ongi etorri Infozazpiko entzule guztioi, arratsaldeon Jon Telleria.
Arratsaldeon daizula.
Gaur entzule bakarrik ez du izan behar, eh?
Eh?
Gaur entzule bakarrik ez du ala izan behar.
Nola entzule bakarrik?
Alegia, gaur aktibo izan daiteke
bai,
programan.
Bai, astelen ederra diago,
bai.
Aktibatu ibiltzeko.
Zibil intzan, atzo ere parrandan edo?
Atzo gaztaieguna egin.
Gaztaieguna,
claro.
Izalen.
Izalen.
Ja, gaztaiearra.
Jarra,
Aizak, badizkiagu kontu desente gaur aipatzeko. Asteko eta behin badakik neskek, Bilboko neskek, ia balentria galanta lortu zutela. Bueno, balentria lortu ditek.
Bai, urte osoan lehenengo ibili eta...
Oita bederatzi astez lehen da biziko izan eta azkeneko jardunaldian Bartzelonak aurre hartu zielako, bat eta bi galdu zuten Bilbon norgehiagoka. Eta Infozazpi irratien izan dugu Iraia Iturregi eta bueno, bera pozik zeuden hala ere. Orain Urruñatik kortea sartu behar ligukete.
Agarrentzen aldugun Iraiaren hitzak.
Ba, nik uste dut inbia danok daukatela zentzu horretan, ez? Espainian, pasan dut, Europa mailan bez, ez dago tal nesken talderik babes hau jasotzen duena, ez? Orduan zentzu horretan ikustu dut garela guztion inbidia, ez? Da, hombre, guk nahi duguna da tituloak irabaztea, baina lehen ez ondudan bezala nik ez dut aldatzen titulo bat bauri ez jendearen babesa, ez dakit komunikabideetan daukagun oi hartxuna, baina bat ez be hori, ez? Gizartean zelan aldatu ditugun gauzak, hori nik uste dut titula baina garrantzitsuagoa dela.
Ba, entzun duzu, Iraia Iturregi pozik lortutakoarekin, elkarrezketa guztia entzun nahi baldin baduzue, ba, infozazpi.com atarien dokazue zintzilikatua elkarrezketa guzti hori, Iraia Iturregirekin gure lankidek egin duten elkarrezketa hori. Guk orain ordea, beste elkarrezketa bat badaukagu, egin beharra, gaur ez dakit programan kabituko garen ere, Iñaki Susorekin hitz egin behar dugu, badakizue Ordiziak errukbian kopa irabazi duela, aurten bigarren aldiz irabazi du kopa hori, eta Iñaki Suso telefonoz bestalde daukagu. Arratsaldeon, Iñaki?
Apa, txaleon.
Eta zorionak, hasteko?
Zorionak.
Bueno, partidua ez nuen ikusi, baina foroetan eta irakurri dut, 17 eta huts galtzen hasi zineten, eta bulte eman zenutela markailu hori, eta esatu nuen, bueno, zein ote da bulte ematearen arrazoi, eta foroetan jartzen zen, Ordiziaren kasta izan zela horren arrazoi.
Bai, bueno, egia esan, lehenengo 5 minutu kondo hasi genuen, ez? Baina ez denun puntuik gauzatu, ez? Eta eak, ba, iru eraso intzituen, iruen zaio sortuzkibuen, da... Eta ematen zuen, ba, partidu maldangora jartzen zala, baina... Ba, mutiek, ba, sinistu genuen garaipena lortu algeneikela, eta... Ba, aurrera gota genuen, ez? Eta, ba, gutxinaka, ba... Lehenengo zatin ja 17-14 bukau zen, eta bigarrengon ba iesaneak baino egok izan ginen eta nik uste ez zitera hasi genula.
Bai. Favorito beintzat eta nabarmen kesos zen final hori irabazteko.
Bai, favorito bazan baino atzo ikusi izan, ez? Finaletan eta partiduak harreta ba bi taldeek oso motibatuta ateratzen diela eta edozer gauza beto daikela, ez?
Bueno, bigarren aldiz irabazi duzu kopa, iaz liga galdu egin zenuten, ligako finala galdu egin zenuten kesos beraren aurka, errebantxa moduko bat izan da.
Bai, bueno. Egia esan ez zoaz berez ideia horrekin, ez? Errebantxa edo baino bai egia da goazko genukan taldea zala, ez? Kesos, ba, lehen urten liga irabazi zuen, mezitari hartu zuen. Eta aurten Superkopako finala eak irabazi du, eta da aurkari bat, ba, beti kostatu izan zaiguna irabaztea, ez? Ba, ez dakit bi hiru alditan irabazi ezote dion, bi hiru alditan, ba, 8 urtetan, imagina.
Bai, ez dira edozein. Esan dugu, bigarren aldiz irabazi duzula kopa, bueno, hirugarren aldiz irabazten baldin baduzu, kopa ja zuentzat da?
Bai, ala uste izaten dala, hirugarrengo aldiz jarraien irabazten baldin baduzu, kopa taldea beha gelditzen dala.
Bueno, politalitzateke hori ere. Zalek nola hartu zaituztete?
Markatu?
Zaleek nola hartu?
Ah, oso, 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 oso. Uf, pasada bat izan zen, pasada bat. Zetxe ginen autobusetio eta udaletxeaino, ba, pasio bat itziguen, da, gainezka zeon, ez, erokiri bat izan zen. Hori zidezalako herri txiki baten, ba, plaza beteta zeon, ez, eta, buf, oso emozionantea izan zen, egisa.
Ordizi bezalako herri txiki bat, Ordizi ere esan dezakegu talde txiki bat dela, naiz eta azten ari den, eta estadio haundi batean jokatu beharri izan zenuten, zuen kapitaina entzun nuen beste edabide baten esaten, bueno, zuek ez zaudetela horrelako estadiotan jokatzera ohituta, baina ez dakit, inpaktu hondirik egin zizuen?
Bueno, egia esan ez gare, egia da ez gare da oso itxuta, ez? Baina, gero ere zelaia oso handie, nire guztuako oso handie irutzeiten, ez? Begual, ez azti mila, zortzi mila pertsona partiu bat ikusten, eta bateo jende gutxi haula, ez? Eta, ba, gutzako hori berez asko da, ez? Kriston jendetza da gutzako, ba, Rubiei azkenen, Euskadin da, esatu maian, ba, da kirol minoritario bat, ez? Eta, inbeste jende lortzea, ba, begi esan, bai geriten zala pixkat, ola, zelaie, pixkat jende gutxizte dela ematen zonez, baina etzan, ola, eta bai, ba, zelaie, begi esan, bai, osa handie da, eta pixkat inponitzei zu, ez, aseran, baina gero ja partidun sartuta zarela, ez dezu hortan pentsatzen garria, bazkenen jokatzen hasten zea eta erabat hasten zaizizu gozaiek.
Bai, zure lanean, aurrelariek zuzentzeko lanean eta hiru laurdenekin jokatu beharko baloi horietan eta eragin zizun zelaiak edo ez?
Ez, egin esan. Ez dut ez hori esan behar.
Gustora aritu zinen orduan.
Bai, egin esan, ja nesartu nintzenen, ba, faltazien ba, 20 minutu eta ja talea gorak azijon, ez? Eta ea baita ikusten zen pixka ja ez asimilatuta, baino bai pixka burumakurra gozerela gu baino, ez? Gu konfiantza askokin egin egin gauzak, eta egin esan partiu borobie egin genuen kenduta, ba, irun saioiek, ez? Zertu zizkibuenak. Bueno. Baino nik uste dut gu baiak baino gehiago izan ginela zelaien.
Bueno, taldea betik gora zihoan, eta esan dezakegu, taldea bera ere urte hauetan betik gora datorrela, eta bueno, konfirmatzen ari dela, Espainiako Renfeligan bintzat, elitean borrokatzeko moduko taldea dela Ordizi.
Bai, bagoaz, azkeneko hiru urtetan, ez? Ze, ondela hiru urte baita bigarrenak ingenun, da, eta puntu bat abeltu gine ligan, eta bai, igual, azkenen markatzen dona da irabaztea, ba, kopa bat adibidez, ez, horrek markatzen dola o liga bat, baina ja badi hiru urte hor goran garenak eta bai da alde batetio ba fitxajeekin asmatzen dezulako, baina baita ere ba ikusten delako ba Ordizik gazteekin eta ikendon lana ba oso nahala, ez.
Eta hemendik aurrera Iñaki, ligan eta
ba bueno, hain urrengo astean dauke usola horren kontra partidue, han baiado lizen. Eta, bueno, bakigu partidu oso zaila izango dela irabazteko, gu jokalari konstientea eta entrenaleketa konstientea, baino danan bilagoaz, ez, partidu irabazteagoaz, baina nik uste bain taldea azkeneko partidutan nabarmen indola gora, lesionatu berreskuratu ditu, eta ba, kopako garaipen honek, ba, nik uste moralki oso ondo etorriko zaigula, ez, ikusteko ba liderra irabazteko kapaza gehala, etxetik kanpo. Asi eske gu ligan biagoaz, zi garbi dago.
Oso ongi ba, disfrutatu eta ea, liga hori ere Ordizira ekartzeko moduan zareten.
Aderra lan, eskerrik asko zuen.
Eskerrik asko, jo Iñaki.
Vale, agur.
Bueno, ba, oiexek...
Gozo hasi dago, gorka?
Bai. Bueno, badizkiagu, txamponaren beste aldea ere gero aipatu beharko diagu. Saskibaloiari buruz ari nau, Gipuzkoako taldea, bueno, ja konfirmatu delako jetxi dela, hori gero Aitzolekin hitz egingo diagu. Hala ere, futbol kontuak ere aipatu behar dizkiagu, beraz Aitorrekin hasiko gaituk, ontezkero zaizai egongo duk, harrituta egongo duk, ze Kristo gertatzen ari den, hainbeste denbora zer dira. Ordula orden bat, hasi dugula saioa 10 minutu, ba, albistegiarekin ordula orden bat, eta bueno, Atletiki buruz hitz egin gabe denbora asko gure programan.
Bos minutu.
Bai.
Bantzitzein.
Bueno, ba Atletikek banako berdinketa lortu zuen eta gehiago merezi izan zuela ere. Ba, irakurri du Arratsaldeon Aitor.
Bai, Arratsaldeon.
Esaten ari ginen banako berdinketa lortu zuela gehiago mereziarren, baina punteria kamutsarekin dabilela talde zurigorria.
Bai, eta bueno, bala idosego partiduan, hori izan zen, no, pixka bat, ba, taldiari aurpegi datu altakona, ez da, gire, bat, azkanengo jardunaldizetan ikusitako joko moldiak edo errepikatu zirian, Nik uste dut, bueno, lehenengo zatizan, bigarren lehenengo zatizaren amaiera aldera zeldak eukiuan mugimendu pixka bat, baina atletikek, bueno, nik esango neuke, ba, goitzik bera partiduan eku kontrol bat eukiuala, ez da, baloiaren jabizan zan, naiz eta handerrera ez egon, ez da? Eta alanda guzti be, ba, bueno, zeu bezala, futbolaren maksimarik handi denetarikoa, ez da, parkatu zunean gueltan etorten jatzu,
Mei.
Eta, bueno, aritzat dizek, ate aurrian, ate utxaren aurrian, ba, utxe egin ebana, benetan izan za, ba, bueno, larri, ez da, ez da, gitz, aurten aritzek, ba, bueno, ratxak euki dituz, ez da, ratxa bat euki dituz, eta nazartzen izan da bena, bemote ban, azkanengo, bueno, hilabetietan, pixka bat, bueltatu zala golaren bide horretara, baina, bueno, ba, ezin jo, ez dut zago, zer esango ez, ba, katx bat bakarrik, nahi txau oso larri izan, eta gero bueltan ez da hori bakarrik ez da, aurrekuak sartu gara, baina atzekuak ezin egon behar dira, eta jago azpazen gola, ba, bueno, ziarri mutzabe, ba, aipatu behar da, ez da, beraz, ba, aurrian utze egin eta atzian utze egin, ba, hiru puntua lortzia, ba, zaila izaten da.
Bai. Bueno, behintzat, zei puntura dago jitsira, posto zei puntura daude, eta lasai dago atletik, zei ikusten da, irabazteko gaidele dazen momentutan.
Bai, azkanean, bueno, nik esan neuke atzan, ba, 6, 7, 8 jardunaldi da pizkat ezotzez bero, ez da?
Yeah.
Estu ez definitzen, eta jesatuz, ba, ez, bi partio errezka gainkabazi, eta listo, jala zaitasun guztiza, baina, bueno, enpatetxu bat, beste taldiak beuren arteko partidu bat aukez, beraz, gora ez da begiten danak batera, eta beraz, bueno, koltso txiki hori, ba, bueno, oin momentua 6 puntokua gana, inoiz definitua izatera ez gara elten, pare bat ez usta itzurrengo aztian, edo pare bat azte barro izango da, baina zentazioa da hori ez da, bai, lasai gaoz, baina bai, ba, bueno, atzekuak ez topelako bezkaitasunik gora goiteko, ez da.
No, gaur denboraz justuziago ibiliko gara, Aitor, beraz, azkar-azkar goratuko dugu, gaurko jokalari aztu ere aipatu nahi dudalako, Juventusek Italiako lige irabazi du asteburu honetan, beraz, Juventusen, Juventusen kamiseta gehien jantzi duen jokalari atzerritarra ekarri dugu gaur Pavel Nedved.
Bai, Pavel Nedved. Niko esango neuke uste dut Laziotik, ba, bueno, bueltatu, bueno, duan zanean Juventusera, ba, zinedin zidan handizaren pizkat ordezko edo lekua betetzera, ez da? Eta horrelako kasuetan, ba, espektatibak betetia oso zaila izaten da benetan, baina, bueno, nik uste dut Pavel Nedved danok oso guztok eukio jokalari izan dela, eta Juventusen, ba, bueno, bai iteren izena, ba, oso jokalari garrantzitsuzat mantentzen dana, ez da, aparte jokalari sakrifikatu eta talde jokalari izan dena, aparte, bueno, klase dikaina ukalako, ez da, eta alde horretatik, bai, ba, bueno, nik gogoratzen dut, bai, oso jokalari ona, ez dala, bai.
Igo horatze ez, Jon, ibestelako melena rubio azian ark. Bueno, eskerrik asko Aitor, hemen txutziko dugu, vale? Venga, ondatorren astel arte, agur. Ez ez gogoratzen? Net bedekin?
Uste alenean aldea dela entzuten dira dena.
Ez esaten da. Ba, hau ez duk hain zarra, eh? Ez?
Aian horreti, ni zarra guak ella ez dut.
Ni hau, etzekiat, anoetan, orain dan hiri deitu jok bai. Anoetan ez dakit ikusia nahi zen, edo ez, Realak Championsa jokatu zuenean badakit Juventusen talde horretan bat zegoela Nedved, baina ez dakit lesionatuta edo ez auto zegoen, eta ez dakit jokatu zuen edo ez zuen jokatu.
Nenon jokatzen zen, Juventusen.
Juventusen, aurrena Lazion.
Beti.
Bueno, aurrena jokatu ziren Espartak, Pragako Espartan, eta gero handik Laziora joan on, Laziorekin liga bat irabazi ziren, eta etxera deitu jok. Favorez, hori aztu zaidak esatea. Adi egongo zela esantziak eta. Eta etxeno egongo zela ere, bai, beraz. Bai, nire kulpa izan dugu.
Iez, adi.
Niez. Bueno, esaten ari nintzela, bueno, Pabel Nedved ikusi otu egunen edo ez dudatan. Da nirekin listo.
Honek ezautuko, eh?
Bai, honek seguro.
Bai, honek, gartutzio, gartutziok taia.
Arratxaldeon da ni.
Arratxaldeon.
A ver, Pabel Nedveden kantzontzio taia.
Joder, oio. Horren beste año ez dago ezagutzen.
Anoetan ikusi genuen, Nedved edo ez?
Nik esango nuke minutu txo batzuk ikusiko nola, nio nik batzen dute Juve anuetara Champions League-an etorri zanean, iaia betaldearekin etorri zela.
Bai, horregatik ni hori esan nintzen.
Minutu txo batzuk bigarren zatin esango nuke atera zela, baino ez nuke eskua zutan jarriko, horregatik.
Ja, bueno. Realari buruz hitz egingo dugu, Askar, lehen da bizi. Vale. Gaur jokatuko du, iluntzeko 10:00, Getaferen aurka. Ez dakigu inor joango den partidua ikustera, baina Realak, bueno, irabaztea garrantzitsua, batez ere Osasunak ez digulako mesederik egin eta Valentziaren aurka 4-8 duzuelako.
Ez, Osasunak ez digun mesederin, baina Granada bai, eta bueno, sendezeko Granadak Malaga dirazira, Malaga ez badu UEFAk santzio horrek, santzio hori medio Championseko borrogatik kentzen, ba bueno, berak bere burua kendu duela erditikan, ez, eta bueno, 5 punturen alde horri mantentzei horre alak horrein dikan Malagarekin, eta Malaga zeureskia eta arerio izango Championsaren borrokan, baina Valentzia bai esan bezala, ez? Valentziak Osasunari irabazi, eta 2 puntur hor bildu da, 2 puntu gehi gola berajea izan da ere, gaur Getafen berdinketa bat lortuta Realak ere, alde oso oso ona izango du azkeneko ligako azken lau partietarako, baina, bueno, ikusiko dugu ez, Getafe Europako borroka hortan dago oraindik, kostako zaio sartzea, baina, bueno, bulgarer arte borrokatzeko aukera izango du, eta ez du partidu erreza izango Realak.
Bueno, Realak, gelditzen diren partidu guetan, 10 puntu atera behar ditu, ez? Okera ez baldin manago, seguru Championsen izateko.
Bari, bai, 10 puntu beharko lituzke Championseko prebian izateko, hori, bueno, bai, Championsen ez litzateko dongo, bai. Prebian, bai. Hori kontutan izan da, Valentziak partido guztiak irabazten ditu, eta Valentziak gero oraindik Realak bezala, ze Valentziak Realak guztien ditu taldeak arte ditu, Real Madrid eta Sevillaren aurkare jokatu beharko du.
Bai. Bueno, gaurko partidua, Getafenen aurkako partidua, baja batzurekin hartuko du Realak, nolako partidua izan daiteke gaurko hau?
Ba, bueno, Realak pixkat aurtengo denboraldiaren, bueno, ibilbidea markatzen du, ez? Realak bi baja oso garantetxu ditu, azken aldian oso oso ondo dauden Xabi Prieto eta Ilarra Mendi, eta bi horrelako baja izan da, talde gutxik izan dezakete, Reala bezalako talde potente atera dezakela, ez? Bere bi jokalarien ordez, Pardo, Zurutuza edo Griezmann bezalako jokalariak irtengo dira zelaira, eta Realak oso oso talde potentea zelairatuko du. Partidua, nik esango nuke partidua ez dela oso oso irekia izango, ez? Aurten Getafe beste urteetan ez bezala, talde sendoa da, eta saiatzen dena gol aukera asko ez uzten beste taldeari, arerioari, ez? Talde ona da, zelaierriko jokalariak bereziki puntardi postuetan oso jokalari abilak dituen taldea da Getafe, eta seguraski garai batean Getafen izan ziren delantez edo zentroak, bueno, Valentziako Soldado edo Dani Guizagon izan balira, horrelako gol andana aseguratzen zituen aurrelari bat, seguraski Realarekin orgoiko postuetako borrokan egongo zen taldea da. Eta Realak nik uste, bueno, pixkat partidua plantatuko duela, bueno, minutua pasatera, ez? Ea, beraiei Realari berdinketak balio dio hasiera batean, balio edo ez galtzea ez dena, alegia ez da txarra, eta, bueno, hortikan aurrera, pixkanaka, aber, gol aukerak iristen dian, gehiegi arriskatu gabe, eta horietako bat aprotxatuta, bueno, saiatuko dira 3 puntuak Donostiara gazten.
Alegia, bi hitzetan esan da, kontrarera sora jokatuko duela Realak.
Bai, gainera, urten segura eski Realak gehien aprotxatu duen jokamoldea izan da, bereziki etxetik kanpo, ez.
Bueno, Dani, amaitzeko, bisi-bisi, denboraz ere sobera ez gabiltzalako, Pavel Nedved, aipatu dugu, zuk zer gogoratzen duzu Pavel Nedvedekin?
Bueno, Pavel Nedved, segura eski futbol txekiarrak eman du jokalari onenetakoa espada onena izan zen, ez, eta ibilbide izugarri ona izan zuena. Seguraski, Italian da oso oso ezaguna, bere ibilbide futbol ibilbide gehiena bertan izuna, baina selekzioarekin ere lan izugarri ona egindakoa. Izan ere, Txekiar Republika, Europako txapeldun izatetik oso oso hurbil zuten bitan, parte hartu Eurokopatan beraiekin,
bai.
Eta batean 3. sailkatu ziren, eta bestean azpi txapeldun izan ziren, historiako urrezko gol bakarrarekin, uste dut bakarra dani.
Uste dut bakarra dena. Bai. Oliver Bierhoffek sartutakoa.
Horixe bera, Eurokopa bikaina egin zuen Txekiar Republikak garai horretan. Egia da, Txekoslovakia bezala, Txekiar Republikak, Txekoslovakia bezala esan bezala, irabazizuela txapel bat, hain zuzen ere, Panenkaren gol famatuarekin, irabazizutena. penalti manotanda batean, oparenkak, oain hain ezaguna den moduan botata.
Nei.
Eta Pavel Neve de la compañía, Karel Poborski, Kuka eta Kovac, ia lortu zuten gesta hori berdintzea.
Koler hor zegoen? Bai, laroita maseian ingalateran, bai. Koler hor zegoen?
Ez, nik esan nuke ez, aurrelari zentroa zen Kuka, Realaren inguruan neontzena, baitare. Eurokopa horren aurretik ankoa bezala deporreko porteroa bezala.
Eta Baros eta hauek ondorengoak dira.
Ondorengoak, ja, urrengo generazioa, Neve kartuko zuena, gero 2004an Portugalen jokatuko zuen selekzio horretakoa ziren. Hor, irugarren egintuten Portugalei irabazita, irugarren eta logarren postuan. Eta Grezian horke galdu
da, finalerria. Grezian horke galdu zuten bai, hori da. Bueno, ba, gogoratzen duzu, Latzioko amaikakoa ez, hori jaiko?
Oh, ba, eske asko izan zian, ba, azkat buruan jokalari asko. Garai horietan ze 3-4 urte izan ziren Latziok izugarrizko, bueno, bere historiako emaitzarik onena izan zituenak.
Eta
gaina gogoran dut, Latziok duela azkeneko errekopa, Mallorcari irabazita. Hori bai gogoan dut, gai edakate, azkeneko aldiz behik iraizetelako, baina beraien historiako bigarren liga titulo iraizetzen garai horretan. Bueno, jokalariak, pila bat, Nestatik hasi, Stankovic, Bieri, Salas, Crespo, Piojo López, gaur egunean entrenatzaile lanetan dabiltzan batu baita ere Roberto Mancini Manchester Cityko entrenatzailearen azkeneko partidua jokatu zituen Lazio hortan edo Diego Simeone Atletico Madrideko entrenatzailea.
Bai. Bueno, hori zen 1989-2000 denboraldia. Laziok liga Italiako liga irabazi zuen.
Oi, azken urtean eta aurreko urteetan Errekopa eta UEFako azpitxapelketa bat ere lortu zuten liga azpitxapelketa batekin batera. Urte horietan ez Bengonan Eriksonek zuzentzen talde horrek, bueno, Europa ez dominatzen, baina bai hortxe punta mutan izan zen, Lazio segula izan ez den moduan.
Bueno, eskerrik asko, Dani.
Ez horretik.
Venga,
agur.
Bastante motz egin diate, Jon.
Boa, txikia, pa. Horren nik
beti esaten didazue,
Dani. Rala, haitu gaina, ez partidarik ez dikio katu, eta
ala ere luze egin diat. Bueno, Lazioari buruz aritu ere lako, gehiago. Gehiago hitz egin diat, akaso Neve diburuz, Realari buruz.
Baina, kontuan izan da, bi hartik aurrera entzuten gaitu zen entzat, baina Realaren emaitza izez hau dota entzun gutu.
Ja, orduan ez dik balio.
Zuen jakinduria gehiago nortu galko dute.
Kontrarera esan jokatuko dut. Bai, aritzi. Esan gozio eta berze kristibilizire. Bi jokalari espulsatu, Valentziaren aurka, eta lau eta utxeko jipoia jasota, eta horre ziren. Arratxaldeon, Aritz?
Bai,
arratxaldeon.
Arratxaldeon, bai.
Ze, mesederik egiteko asmorik ezen aukaten zuek, eh? Lau eta utx, bi jokalari espulsatu, ze kristo?
Ez da, mesedetan pentsatzeko ote gauden, edo... Baina, egia zan, ba, bueno, partia ziratxukuna egin zuten gorritxoek, esan edut, ba, presioa goi xamarrean egiten, eta ariri ere usten, baina, bueno, ba, gola hartu zutenean, ba, normalan utxik egiten ez duen Andres Fernandezen utx baten ondorioz, ba, nik uste Mendilibarrek prestatutako edo pentsatutako denak, ba, salto egin zuela, eta hortik, ba, dakit horrelako ekatonbe bat, ez? Ez bakarrik markagailuaren gatik, baizik eta gero, ba, bi jokalari galdu zituelako txartel gorri ikusita, eta gainera, ba, Lolok minartu zuen luzarorako beraz, ba, nahiko, ba, ondorio beltzak.
Bai. Ez dauk itxura oso onik, osasunak, ez dakit, ze, orain ja, puntu bakarrera ez dauk, jaitsi gira?
Bai, puntu bakarrera, eta, bueno, ba, Arerioak ere zira nola nahikoak, egia da, ba, bueno, horitako batzuek ez dutela deusiokoan, ba, esate baterako Zaragozak, edo Real Madrid bukaerarako, Zaragozak ez da, Sevillak esan nahi duen, Real Madrid bukaerarako, baina, bueno, ez Real Madrid en kontra Bernabeu nira baztea, ba, bueno, ez dakinik hori erronka erresauteren, gero, bueno, ba, Getaferen kontra lehenengo partia hortan, nik uste, erabat aldatu behar duela pentsatzeko modua taldeak, ez orain arte ematen zuen, orain arteko partietan, ba, bueno, puntutxo bat urratu Realaren kontra, Rayoren kontra, ba, horrekin aski izanen ote zen, baina atzekoak, ba, espabilatu dira, eta jardunaldi hontan, ba, pikaldeko zei taldetatik Osasuna izan da punturik batu ez duen bakarra. Eta, bueno, ba, bekoak espabilatzen baldin badute Osasunak ere bai. Ba, gero ere egia da, askotan edo sarritan esaten ohi dugu, ba, Osasuna horreken lako estualdietan ematen duela bere onena, eta liga honetan ere ikusi izan dugu, Mendilibar kanporatzekotan izan zirenean lehen itzulian, ba, Espainolen kontra nola, Iruinan, Mallorcaren kontra barkatu, lau eta gutxi joa hasi zuten, eta horrelako zerbaiten beharra izanen dute gorritxoek, baina ez dakit, Iruinan ere, ez dakineko apati ikusten da, zalen aldetik, eta ba, abiatu zuten kanpaina bat, eman gogor, eta duela zenbait jardunaldi, baina pixka bat horren indara apaldu ote den, eta bueno, ez dakit, astean txaria giroa pizten duten pixka bat, nik uste gorritxoek, haien lana zaparte, ba, zalen hausko ere beharko dutela igandean, ba, Getaferen kontra, ba, hiru puntuak etxean gara itezen.
Bueno, Real arduratuko da, Getafek ezer jokoen izan ez dezen.
Ba, espero dugu, eta Realarekin batera, ba, horrezakit, Osasunari laguntzen aldioten beste talde batzuek ere, uste dut Betisek azken lagu jardunaldietan, ba, beko hiru talderen kontra dituela partitak, ba, bueno, ba, beti zaleak izanen gara, izan behar bat dugu.
Zergatik ez. Bueno, ez dakitzen bat partidu irabazi behar izuen Osasunak? Ze kalkulu egiten?
Bueno, kalkulua, ba, esaten da hori, berrogei puntu, ez? Esaten zen, duela lau bost jardunaldi, Osasunak irabazi behar zituela bi partidu, eta hiru berdin du, ez? Horako zerbait. Ba, bi berdin du zituen, baina azken unerako utzi ditu beste lan horiek, eta bi partia behintzat irabazi beharko dituzte, ikusiko, esate baterako, ba, Granadaren kontra ere aipatzen genuen aurreko astean partia garrantzitsua izanen dela hori, ba, Erio zuzen baten aurka irabazita, ba, hori ez dira hiru puntu bakarri, baizik eta sei, ez?
Bai.
Batzuk irabazten dituzun hiru, eta Erioak ere irabazten ez dituen hiru, beraz, ba, nik uste, bi irabazita eta beste bat berdintzarekin posible balitz, ba, ezakit, ba, horrekin aski izanen litzateke, baina ikusuko dugu gehiegi eskatzea ezote, bueno, ezote ez, den hori.
Ez ba, ez ba. Aritz, amaitzeko, Serie A edo eskudetoa, bueno, Italiako Liga Juventusek irabazi du, beraz, gaur jokalari aztu ezela, hango Melena Rubio ura, Pavel Nedved, ekarri nahi izan dut, askar, zer gogoratzen zuzu garekin?
Bai, ba, bueno, Juventusen garaiko Pavel Nedved gogoratzen dunik, eta ba, urrezko baloi irabazi zuena, pixka gaizka mendietaren
itxurare
batzuena, ez, eta, bueno, zelai herrian jokatuagatik ere, ba, bueno, golegile fina bazen, eta nik, bueno, nik uste azkenean, badirela jokalari osonak eta bikainak, eta, bueno, nik uste Nedvedi falta izan zitzaiola, agian, ba, maila pixka bat gorasiagoko talde bat bilatzea, ba, ja, Europa mailako, ba, beste txapelketa batzuk irabazteko, eta, baina, bueno, Europan ere, Txekiarre Republikarekin, ba, bi Eurokopetan, bigarren eta hirugarren izan zen.
Hori da.
Eta, bueno, ba, palmares eta kurrikulum bikaineko jokalaria, eta, bueno, ba,
ongi gogoratzen duzuen, ez?
Bai. Eta, ez dira beste bat, Nedvede gogoratzen ongi, gero, ba, bueno, beste batzuetan tokatu izan zitola pixka bat kuskuseatzea, baina hau, bueno,
bai.
Garaiko eta bueno, gogoan dituan jokalari horitako bai, bada, bai.
Oso ongi. Ba, eskerrik asko, Aritz.
Bale, ba,
venga, eskerrik. Ondo segi bai, datorren zerazte, bai. Bueno, ba, orixe, ez dira usane, Aritzek gogoratu duelago, urrazko baloi bat ere irabazi zian, Pavel Nedvedek, 2003an. Okerrez baldin banago. Aitzoli deitu jok, favorez, ez zideak konfirmatu, baina pentsatzen diat hartuko digula telefonoa, bestela... Ez zekiet, mugiko korrera deitu jok, badez badere. Ja, seguruago izango duketa. Ura ere, kanpoan harrapatzea, etxean harrapatzea, baina. Bueno, ba, saskibaloi kontuak aztertu nahi ditugu, bizi baldin bada ere, saskibaloi kontuetan, ba, irutik bi baleko eta kaleko bat izan ditugu, eta kaleko hori, ba, bueno, espero zitekena, bai. Ba, Kanariar handiatan amaitu delako, ba, ACB-ko ibilbidea ez dikartzen, ez, Aitzolek. Bueno, ba, pasa egingo diagu, zen, hartar... Bai, bueno, seguru denboraz justu biliko garela, beraz, bai, zein ditu behar diok orain? Bai, deitu jok eskuder hori, bai. Bai, ze pelotan ere, bueno, esan egingo dizkiat emaitzak bintzat saskibaloikoak, bai ez? Ahi, bai. Bueno, Cajasolek 60, Uxue Bilbao Basketek 81, Murtziek 85, Laboral Kutxak 98, Notxioni biken bati esker, eta esan bezala, ba, Lagunarok galdu egin zituen, bai partidu eta bai maila, ba, 66 eta 49, galdu zuelako Kanariar haundiaren aurka. Hoiek ACB ligari dagozkionak, Endesa ligari dagozkionak, eta Jon Escudero prest daukagu, ez da?
Bai.
Arratsaldeon, bai, Jon.
Arratsaldeon egin.
Gaur, ona irratietan entorrela, amonarekin, nire amonarekin egin dut topo, eta esan dit, ze partidu eskaisi ikusi genuen atzo. Alaxe.
Egurra, alatza.
Jo, bai.
Arrazoi oso amonak, arrazoi. Alkere igarri zion, hasi errola izola, ja,
bai.
Bere azkenetan ez dute dago.
Bai, alaxe esatu zidan, amonak, ba, doala biskiek zeintzera, zidan, orain, aita izan berritan edo zen, badakizu, hola, amonen komentarioak eta nola izaten dira, honek ere ja umeak egin dizkik eta beste gauza batzutarako gehiago, ardura gehiago edo dauzka, eta horrela, ibili zaidak.
Bai, kontua, kontua da. Ez da izergati izan zen ari, baina oso itxura kaskarra mantzola bai.
Bai, nik egi esan, gainera oso iraupen laburreko, nik errepikapena ikusi nuen partidu erditik aurrera, eta gauza bada ezinean, eta ja Xier Olaizolarena ja maila bat berago igual izango zen, Hogeita bi eta hiru, eta ikusten zen ezin zuela.
Bai, eta pentsa, telebista ipatuzu, eta laburpen bat egiteko ere, ezinezko, zehetzen, tanto honik jokatu, ez
zuen,
Aserro Ezolak ez zuen pilota bat gozatu, ez eskuinarekin, ez ezkerrarekin, ez zuen bat zuzen jo, eta jaunaren unero lauti garitu zen, eta bai, hori bai. Eta iru, oso erres, gaina atzo Aserro Ezola hogeita hemezortzi urte bete zituen, eta zait, afaritan ospatzeko gaundirik izango zezuen.
Bai, zei, gauza da, jaunaren akriston partido jokatu izan balu, baina, karo, beti lautik ari baldin bazara buruz burukoan, azkenean aurkariak behartzen ez baldin bazaitu, jaunaren ere ez genuen ikusi norainoko pelotaria den.
Hori da, norainokoa den gutxi gora bera baki guiaz, bigarren mailako ere bazizu, baina arrazoi duzu bai lehenengo mailan zenbat eman dezaken ikusteko aproposa zirudien, txapelketako pelotarik azten azarrenaren kontra atzo, eta bai, Asier Olaizola oso flojo, ez zuen sake errestatzen gaizki, eta gero ez zuen aurkaria behartzen, une oro bagainera pilota nahiko biziak, saketik mina hundia egiten zuen, eta une oro jaunaren adominatzen, gero aurrean ere badaki tanto ukatzen, eta ez genuen ikusterik izan jaunarenak zenbatera inauko eman dezaken ikusi izan genuen gauza bakarra izan zen, Asier Olaizolari Leicester ukatzen zeola kontratu, eta ziurrenik bere azken buruz burukoa behintzat jokatu zuela.
Bueno, beste promesa bat, eta ikusi nahi genuen txapelketa honetan, Joseba Ezkurdia zen, baina honek ere ibilbide motza izan du.
Ba bai, eta nik uste zusteko galante izan zela, niretzat behintzat, zusteko desentea, baina Ezkurdia getzun gazi jokatu, Ezkurdia ondo jokatu zen, gertatu zena zen, Beroizek izugarrezko partia jokatu zuela.
Bai.
Hau, manomanista da, Beroiz, bigarre mailakoan ere txapela jantzia da, ia zetzuen parte hartzarek izan bagizu, Aimarrekin binaka jokatu eta gero esko txikituta jokatu zituela, beraz, aspaldi ikusteke geunden, eta izugarrezko partia egin zuen, mutil gorra da, gaine ez tagit ikuste baukera egizan zuen, baina lehenengo tantoetan buruarekin paretari Jesu Kriston gaztago amantzion, eta segi egin zuen aldagaletara buelta eska egin, eta erdi mareatuta egon arren segi egin bertzuela, eta segi egin zuen, izugarrizko partio eta berak ere bazekien, ba, ezer galtzeko horik ez zeukala, eta alako partietan, ba, dejala bat ongi ateratzen mazaizu, ba, hazi egiten da norbera, dejadak botatzen zituen, biparetak dena ongi ateratzen zituen, eta Ezkurdia ezinean aritu zen, Beroiz niretzat oin arte behintza sorpresa gandiena, eta Ezkurdiak bainekin, urruti iristeko aukera izango zuela, gainera bi partea jokatuta zezoren, bi atariko, bietan ere ongi, lehenik lasa utzi zuen kanporan, gero Merino migarrena, eta pentsa, lehengo aste azkenean izan zen aurkezpena, banakako manomanistonen aurkezpena, eta hiru jok esan zuen, dagokizun adarra, etzai jo inori gustatzen, nik Ezkurdia saiestu nahi nuen, eta hor daukat, bere adarrean, alegia. Beraz, nik uste lasa iturik gaundiena, hiru jo bera gartu zuela Ezkurdia galtzen ikusita.
Bueno, nik Iratxi Barrarekin naukan berso afari egun hartan, eta arek pelotaz badak izabait, eta esaten zian, jo, eske, dena asmatzen du Beroizek, dena parean jotzen zuen eta horren aurkeztako bezerra egiterik, naiz eta Ezkurdiak ongi jokatu.
Bai, eta benetako partida jokatu zuten, zaila ikusten da manomanistako partida bat ona ikustea zaila izaten da, ez da erresa jendea frontoira eramatea, badakizu adibidez binaka partida hobea ikusteko aukera guztia dituzula lehenengo banakakoan berez batzo bezalakoak jaunaren eta hasierren artean gertatu zena gertatzeko asko zera arrisko handia dago, baina hauek bete-beteko partia jokatu zuten eta bai bereizi basan dizuen zela ez zuen ezer galtzeko dena atera zitzaion eta tira. Ba, poztekoa da, hasi hartzeko atzelari bat ere, batez ere atzelari bat, ba hor sartzea. Ze, ba, uste genuen Barriola bakarri zela atzelarietan, ba ez. Ba, bereiz ere, hor dago.
Barriolak ere bete zuen berea.
Hori da, eta oso ondo, gainera gustatu zitzaidan Alustizak esan zuen gozoa de txapeldun izandakoa, txapeldun, txapela dauka etxean, eta txapeldun zerbaitegatik izan zen, eta hori, ba, 2002 edo 2003 ez da inoiz izan zen, baina Barriola gara gutxi zuen, pixka, de, ba, grazipuntua joana edukiarren, ba, oso pelotaria dela, eta klasikoetako buruzburukozko partida bikaina joatu zen sakatu, eta gero errematean, bat deja zabalean, edo bipareta arretxek etzuen ezer egiterik izan, gainera kejatu ere egin zen frontoiatik, legazpin jokatu zuten, gainera esan berra dago frontoia leporaino bat eta hori poztekoa da, eta eguzkiak jotzen ziola, eta ez zuela pilota ongi ikusteko aukerarik, bueno, nik ez dakit ale zen edo ez, ale izango zen berak esan batzuen, baina aitzak erik ez behintzat, Barriola oso ondo, eta orain ba, beste partia klasikoat ikusteko aukera izango dugu aste honetan, Barriolak retegi biren kontra joatuko duelako.
Bueno, bi botezko jokalari orduan.
Hori da, hori da.
Osongi.
Eta bestea, ba, larun batean genuen partidare aipatu beharko dugu, González eta Urrutiko etxea genituelako, eta ni, zaitze Kristo bertatzen den, baina Gonzalezena misterio ondi xamara da. Lehengo astean, txapelketaren aurkezpenean etzen izan, pilotari guztiak bertan izan ziren, baina bera falta zen, pilota aukeraketara ere Ramuntxo musika bere botilera joan zen, bera etzen azaldu, eta gero ba, ostial arratxean nonbait, ba, behatza, hankeko behatza, zapaldu omentzion autoren gurpilen batek, eta ezin omentzion jokatu, baina ez zion, enpresari ostiralean abisatu, larun bat, eguardi aldera baizik, orduan, ba, azken orduan bertan bera gelditu zen partida hori, eta enpresako arduradunak ere, asarra ziren, ba, behintzat, ostiralean abisatu izan balu, ordezko demat jarriko zutela, baina ez, González berando abisatu zuen, eta orain, ba, argumentuak entzungo omen ditu enpresak, eta erabakiko omen dut zerrekin. Nik egia esan etorgizun iluna ikusten, ez Gonzalezi.
Bai, oso argi ez, mintzat, zer da bilen? Bueno.
Euskalo.
Bera jakingo du.
Bai, lehen ere, ba, gizuk jatu zen, txapretatik kanpo zizutenean lehen gortean, aurten ere binakakoan jarri egin zuten, baina gero kanpora utzi zuten, enpresaren gatik, ba, hitz itxusiak izan zituen, gero Aimar Olaizolaren gatik edo gogoratu gozara, nola esan zituen hitz batzuk, bueno, ez dakit, baina pentsatuta ere gauza batzuk isilean eduki behar dira, eta González, ba, ez du bizarra hundirik, ingaine.
Ezkerrik asko, Jon.
Bale, urre makarazte.
Ondo segi, agur. Bueno, ba, ama bost, ama sei, minutu,
ama
zazpir, terdi, programa amaitzeko, armaitzi ditu jok, favorez. Bakik zer esan didan arnaitzek, ez?
Etxean zeu edo, bakik?
Etxean egongo duk, bai, segura eski. Aurrakotan ditu diogunean etxera esan zigu ditzeko eta ditu jok etxera.
Zesanik arnaitzek?
Zorion du beharrean dagoela.
Nor?
I.
Abarnai.
Porra egin du alako, alegia. Italiako giroko porra zari gara, bai. Zer ari garen esaten?
Zer esaten nahi aiz.
Ez, arnaitzek zorion du egin nahi abuela.
Ni?
Bai.
Zetik, a ber.
Arratxaldeon arnaitz.
Bai, atxaldeon.
Atxaldeon arnaitz.
Ez, zorion du egin nahi duzu, Jon, ez da?
Bai, zorion du, ba, bingo porra indulako, eta hola, iliatzu jartu berre makarri, bat, jat bizeatela.
Bai,
artian banatzeko.
I guztuan, eo, lehenengo gunarekin nahiko guztuan, eo.
Bai, empate, gatu behirurak, ez da, ikontu.
Ah, bai?
Bai, gatu aurretik, Jon, lehen hau intzen un porra, eta...
Arruni aurretik.
Agin hirugarren, agin
aurretik. Nik ongi pentsatu dudalako nire porra.
Beste nabeiretuta ero.
Bueno, esan gudu, trompela.neten barruan infozazpik badaukala bere tropeltsoa eta bertan parte hartu dezakezuela tropela egina baldin badaukazue behintzat. Giro hasi da, etileko giroa hasi da, lehen ibeziko etapa Mark Cavendishek irabazi zuen, eta bigarrena, erlojupekoa, eskaik erakustaldi eman zuen arnaitz.
Ba, erakustaldia. Igual favorito eske jotza, baina beste talde batzu inguruan de batzegon favorito dituze beste talde batzu, BMC batek oso txirrindulari hona ditulako, Orica Green eta Australiarrak ere oso ondo ite dulako espezialitate hortan, baina atzakoan ikusten eskai indartxu da honean, ba, ia pareko ikatzakala, eta atzo ere uiginza ja malau segundu bat eizkio nibaliri, oita marretik gora eban zeta kompainiai, eta lehen abisu eman du, baina ja pelotoi buruan jarrita dago, rengo etapan, eta arriskua azken etapa arte hola ikusteko.
Bueno, arnaitzuk zer hartu duzu, Wiggins?
Bai, Wiggins, baina...
Konservadore batzu zarete, bai Jon eta bai zu?
Zer diala?
Konservadoreak.
Bai.
Uigin sartzen.
Ba, seguro, ba, iruitzen Nibali be. Igual, Nibali puntuak iruitzei dateak oitula toki duztitan. Baina...
Hori galetu garnean arnaitz. Azkenean, Uigin segira irabazita ere, ia... Bueno, Nibali maia undia manezero eta etapak irabazita, hor desorek egon zeikik, ez?
Nik uste berago da, hor, eta garrantzitsuna, eta hor, Nibali hor, Uigin segira esan pene mantzien Nibali ezartzia.
Hori ba, nik bihotzarekin hartzen ditut beti.
Bihotzak.
Ba, ni bali eta juxu bodere hartuta neukan pentsatuko duzun bezala, baina gero ez zen joan eta...
Bonen ez zen unartu.
Ez, ez, bonen ez dute bihotzarekin hartzen. Kea.
Eta, eta,
nik uste dut bonenak eman da dagoela.
Zein?
Bonenak eman da.
Baldi eman da. Kaben dixo hain ja pelotoian atzeka aldean da gertua, gaurko etapai buruz zingo du pixka jake.
Ah, bai, bai.
Gure nahi nahi, zuzabia gaten zuten. Iesta botea, eta sei launeko iesaldi badot, 70 kilometro faltan.
Bai.
Eta kaben dixo atzian gelditu da, mendate bat egiko dute bantxo 6 kilometrokoa, eta...
Bai, ezke gaur amaiera txarxe amarro mentzen esprintaren zat, ez?
Bai, 20 kilometro faltan edo 5 kilometroko aldapa dute, eta aldapa bera, beste guztia, eta... Zan duten ez oso zaila esprinterren zat, eta beste izen batzuk agertuko dira. Zagit, zuen grazein di Diluka tropeluro nik ustea, Diluka, Garzeli, Jeron Pino de hor dabil.
Rokero zarrak ez direin iziltzen.
Ez direin.
Movistar, Arnaitz, Beñatin Txaustire osongi, Beñatin Txaustiren taldea.
Beñatin Txaustire osongo, lengua hartian ezagin un, bere aldeko apustu indula Movistarrek aurten Garbia.
Bai.
Kobo ondoan zeka, baina nik uste Txaustia seguru goa dela. Eta atzo bigarren intzu bere taldeak erlojupekoan, eta beha sartu zen taldeko buru edo, eta lehen etapatik ondoste garrantzitsua da. Lehen urtean esan genuen oso ondo ibili zala, baina gaxotu zalako izan zula lehen amarretan sartu, baina aurten iruitzai eta aukera izango dula, erlojupeko luze bat gatela arumatian, eta Beñatin Txaustik beste asko baino betu ingo du, favorituetako asko baino beto, eta ea... Suertea dakar eta podiumetiko zurruti ez da nintzen.
Bueno, Euskaltel ere aipatu beharko du, zortu txarra izan zuen atzo?
Bai, zortu txarra, lehenengo egunetik kan, Pablo Urtasune geroriko bai. Gohor txamarri izan zuen, da sufritzen edalako, hoi batetik, eta atzo errokpekoa, inorketzun espero lan honitia, baina usta baino beha izan iten, erdiko lanetan amaika arrenozik oazten, baina bakiz Euskalteli, suert, ondo da biltzen egin suerteak askotan ez diola launtzen, da atzo... Bostekin elmugaratzeko asmoa zuten, baina bi kilometro faltan zulatu izan zuen Ricardo Mestre Portugaldarrak, eta azkenean taldea bakarrik utzisten atzetik, eta pena lesango nuke, lan txukun xamarrin zutelako, baina etzulako sariri loztu.
Ez dakit beste zer aipatzeko gauko hon, Arnaitz?
Ez, urrengo asteak utziko, ja astelenean aipatu harko kontrarrelojean pasadana, uegin zen erakustaldi berri baten berri man beharko denozki, iru bat minutu bateako izkio bigarren nahi, eta
bai.
Ez errezke jo.
Bueno, aste honetan zara mendia eta oraindik ez.
Mendia gutxi, pare bat esprin eta esprinak ere asko ez, gora beratxua delako giro hasiera, baina goian ere ez amaitzen etapik, alde gutxi favoritoen artean, da kaben ditxeke etapa asko ez dira dozik.
Bueno, gaur berak abai ez Nibalik atakatu oraindik.
Nibalik, ba, ikusiko, nahi honuke atakatuko.
Bueno, Nibalik edo zintokitan atakatzen dut, horregatik hartu behar da. Eskerrik asko Arnaitz.
Bai.
Venga, aio. Ezie, zuek zorso batzu zarete, Wiggins eta hartzen. Nibali bai, gorak atakatu, berak atakatu.
Zeria, ja, itzakia bila... Tropelana kale egiten duken egerako?
Ik baino puntu gehiago bilduko dizkiat.
Bilduko dituko.
Dituko, Jon Otxoteren ari favorez. Bestela gero, zera. Zer? Bai, errok biari buruz, bueno, itzegin diago, hasieran ordiziri buruz, baina... Baina orain promozioa badaki Hernanik noren aurka jokatu beharko duen, topa malaua ere amaitu da, horiek ere aipatu beharko dizkegu, hori eta gero Andoni Arabaldazari, eta listo. Aurreko astean falta nintzen eta konturatu ninuan, ni nintzela, denboraz gaizki biltzen dena, ez da laire errua. Bai, ze ez ninduan kabitu ez da ere. Arduan, na, bueno. Esan bezala, errukbiari buruz hitz egiteko, Jon Otxotorenarekin, bai, ezta, listo.
Bai.
Arratsaldeon, bai, Jon.
Arratsaldeon, bai.
Hitz egin dugu programa hasieran Iñaki Susorekin, beraz, Ordiziaren kopa hori, bueno, gainetik aipatuko dugu, ez dakite partida ikusteko aukerarik izan zenuen zuk, zer iruditu zitzaizun?
Bai, telebistan ere botatzen, eta orain kontan behintzat ikusteko aukera eduki nuen. Eta ba, Ordizia oso indartsua hasi zen, gero pixka bat jetxi zen keso zen jokoa ikusita, baina gero fisiko egin guztet, nagusi izan zirela amaiera eta buelta mantzutela markara joari kaltzen guntiren partioren zati batean, baina gero errez gaindu ziren.
Amaitu da topa malaua ere.
Bai, azkeneko jarrunaldia eta, bueno, arain gontan, ba, biuskal talde bintzat garaipena. Biartzek 52 eta 17 Parisi, egur galanta emanez, ondo bukatuz. Ia demoraldi osoa, baino itxura hobia emanez. Eta Baiona berriz, Montmartrenen etxean, 33-36 irazten.
Bueno, biak beraz, denboraldia lasai amaituta.
Bai, lasai amaitu dute denboraldia, eta, bueno, urrengurteari begira hasi beharko dute lanean. Urrengurtean, zoritxarrez, ba, biartzek ezingo du Europan jokatu, baina tira.
Ja. Hori, ja, bueno, aurtengo haren ondorioak. Jon, zuek ere badakizu, noren aurka, Hernanik noren aurka jokatu beharko duen promozioa?
Bai, lehen gurteko arerio berdina, Alcobendas talde. Lehen gontan, ba, lekuak aldatuta, baina talde berdina.
Eta, ze irakurketa, ze itxura hartzen diozue?
Ba, bueno, gu askotan egon gehalako partietan, beraia dauden lekuan, eta horri behira, baina guzti esperientzia gehiago dugula, eta zaletik entrenatzaileak ere esate zuen nahi gozera Alcobendas daz, lehen guztetik badaki gutxi gora bera nola jolazten duen.
Orduan aukera desienteak ikusten dizkiozu zuen buruari?
Bai, guk, bai. Zaletik ere behinak ikusten dituzte, baina.
Baina, horrelakotan beti esaten da, ba, partida zaila izango dela, eta aurkariak ongi jokatzen duela.
Bai, zaur aski, bai, baina.
Vale, ba, noiz da, promozioa?
Igandean
honetan. Vale.
Bai, igandean han Madriden jokatuko dugu, eta horrengo igandean berri Hernanin.
Itzuli da Hernanin. Oso ongi, ba, eskerrik asko eta zorte, Jon.
Bai, eskerrik asko.
Aio. Bueno, eta amaitzeko, Andoni Araloazari ere deitu jok, favorez, Jon. Eta hartara, ba, listo, gorko lanak bukatuta utziko dizkiogu. Eta bazkaria justifikatuta.
Bai, izan bai. Andoni,
ze, bueno, gaur ez diagu aipatu, egia esan gauza importanteak aipatu dizkiago gaur, baina emozionatuta da hasiko gintuen Atletiki buruz bai. Eta ez diagu aipatu zein ongi bazkaldu dugun.
Bai, egiaek. Bai. Bueno, aratxe atetxean.
Bai, hori ba. Ze, gure patrozinadore importantea aipatu da rean gara.
Ahi ba,
horre atik. Eta hori xerzkin ikin nahi, bale. Arratxaldon, Andoni.
Baita, zuei ere.
Bueno, Alaskatik abiatuko dugu gure gaurko bidaia?
Jakina, bueno, bidegea neguko gauzekin, eta nahiz, eta Alaskan jakin badakigu nun dagoen.
Alaskan beti negu
izango. Ba, aldia ere, ba, puri-purian dago. Eta dagoeneko lehenbiziko jarduera interesgarrienen berri jaso dugu, eta gainera protagonista nagusi bat, alpinistez gain, ba, menti oso itxurosoa, Moses Toth izena duena, hain zuzen ere bere eki aurpegia, gaurko orrialdetan argazkia ikusten bada,
bai.
Ba, bueno, ikaragarria, 1500eko hormatzarra, teknikoki gauza oso erakargarriak egiteko, eta antzaenez, ba, eguraldi hona izan dute, eta 10 egunen buruan, tarte horretan, 10 egunetan, ba, 3 bide berri zabaldu dituzte. Eta jakina, hori nik uste, jakinda Alaska zer den, nun dagoen, eta zer nolako eguraldi egiten duen, ba, egundoko suerte izan dute alpinista bat.
Bai, era librean, ezta?
Bueno, era librean ez guztiak ez. Batetik aipatu barra dugu bi protagonista nagusi, Scott Adamson eta Pete Tabley, estatu batuarrak. Normalean han ibiltzen diren gehienak estatu batuarrak izaten dira, europearrak ere batzuk izaten dira, baita ere japoniarrak, baina ia gehienak estatu batuarrak, edo beto esan da, iparamerikarrak, kanadarrak ere, han ibiltzen direlako. Aipatu bezala, sokada horrek oso bide polita zabaldu zuen, NV-S izena duena, edo bataiatu dutena, 1500 metro, eta zeltasun tekniko oso garrantzitsuak, eta aipatu barra dago, lehenbiziko pareta horretan, era librean egin den lehenbiziko bidea hori izan dela. Arata guztiz, ba, bueno, hauek gustura zeudela ba, egindakoarekin, eta ba, Scott Adamson beste kide batekin, Chris Wright egin batera, beste bide bat handik egunera, atxeden txiki bat hartu eta handik egunera beste bide bat zabaldute, terror izena duena, hirurogeita zazpi orduko joan etorrikoa, hau da, kanpaleku nagusitik irten, baidea zabaldu, gailorra egin, eta berri ere kanpaleku nagusitik iritsi, hirurogeita zazpi ordu guztira, eta aldiz dendena ez dute era librean igo, hain zuzen ere, abi artifizialean, abiko batarte bat gainditu behar izan zutelako. Eta esan bezala, hauek izan dira nagusi, protagonista nagusiak hain zuzen ere bi bide zabaldu dituztelako, baina aipatu beharra dago, europarrak ere handik agertu direla, David Lama eta Dani Arnold, eta bueno, David Lama izateko, jo, beti entzun dugu kirol eskaladan egundokoak egin ditula, rekonbersio bat edo bermoldaketa izan du bere bizitza, alpinismora pasada, dagoneko bai Dolomitetan, bai Patagonian egundoko jarduerak egin ditu, eta, bueno, bikote hau area iritsi zen, glaziarrera, kanpaleku nagusia altxatu, eta aranun, biharamunean eguraldi ona. Bideat aztertu, garraiatu materiala, martxan jarri ziran, eta baita hauek ere egundoko bide bat zabaldu dute, baita ere 1500 metrokoa, Bird of Prey izena duena, eta hau ere zeltasun tekniko haundiak. Baita ere, aipatu barra dago, tarte bat artifizialean abikoa eskalatu zutela, beraz, entzuten den legez, ba egundoko ba denboraldia edo hasi berri horretan egin dena, ezta?
Bai, hasi erabintzat bikaina. Gatozen Alaskako hotzetik barruko epelera Andoni kirol eskaladari buruz hitz egiteko Espainiako eskalada txapelketan, ba euskaldunek papel ona jokatu dute.
Alaxe da, baina juveniletan. Aipatu barra dago juveniletan 16, 18 eta 20 urte zazpiko mailetan. Aipatu barra dago, ba, FEDMEREN zirkuitua, hain zuzen ere Espainiako Federazioak antolatzen duen zirkuitu horrek, lehiaketarena dagoeneko lehenbiziko urratsa eman duela, aipatu barra dago, asteburu honetan Espainiako kopa azten dela, baina horren berri emango dugu, eta aipatu barra dugu, ba, bueno, euskal lehiakideak ba, oso txukun ibili direla, alde batetik Ibai Isusi, 20 urte zazpiko en mailan, zilarra sinatu zuen, eta bestein beste, hau da, postu bera, Mikel Inazesorok, baina 16 urtez azpikoan. Horretaz gain, aipatu barra dago, bi podium horiek izan direla, baina finalean euskal ordezkari asko sartu direla, eta, bueno, selekzio natzaliek behintzate adirazi digute, ba, bueno, momentuz posik daudela, lehenbiziko proba izateko, ba, horra horrean izan direlako gazte hauek.
Egeiz maiz eta Jon Zabala ipatuko dugu, horreko astean ipatuko
dugu. Bai, bueno, hauek rallien liga horretan buru belarri daude, terrabesekoan irazi zuten, oso gutxigatik zuten irabazi ifatxekoa, ipatzen zidaten horiek ere zetu daipatu, baina zuri emango dizut esklusiba, nola biteko trampatxo bat ere egin zioten, ez dakite hangoko eskalatzaileek irabazi nahi zuten, edo, eta, bueno, azkeneko metroetan, ba, bueno, nastu ziran bide batean, eta pare bat puntu kendu zizkieten, eta horregatik ez zuten irabazi, baina, bueno, utziko dugu, aipatu barra dugu, datorren 18an azkeneko proba dutela, Riglosen, eta hau irabaz edo bigarren gelditzen badira, ba, FEDME kantolatutako rallien liga irabaziko dutela Antxon Zabalak eta Ekaizme Aizek, baina hori ikusiko dugu.
Bai, ikusteko hori beraz. Andoni, ze pasa da Everesten aurrakoan telebistan eta ikusi duen eta gaur zure horrietan ere badago xerpekin eta zistilu pasa da?
Bueno, bi minutu dauzkagu. Bai. Bueno, nik uste kirolikus puntutik berriak alde batera utzi behar ditugu, momentuz gauza hundirik ez da egin, baina aipatzen genuen edo aipatu nizuen orain dela baste batzu, ba Everesten protagonista izango zela, hain zuzen ere, ba, batez ere bi jarduera edo bi helburu garrantzitsu mai gainean zeudelako alde batetik Alexei Bolotov eta Denis Urukko, egun mendebaldeko paretan bide bat zabaltzen ari direla momentu honetan, eta bestetik Willy Steck, Simone Moro eta Jonathan Griffith, hauek baita ere aipatu zuten egundoko bide bat zabalduko zutela, baina horrena girora klimatatu behar zutela, gero mendiaren baldintzak ikusi eta orduan beren xedearen edo helburaren berri emango zutela. Baina bueno, badirudi beti bezala Everestek beste protagonismo bat hartu nahi izan duela. Hain zuzen ere, ba, bueno, hauek aklimatatzen eizian bitartean, egoa aldeko bide klasikotik, bigarren eta hirugarren kanpamentua, aipatu barra dago, xerpak bide guztia soka finkoz ba, lotzen zirela, kampamentu nagusitik galdorreraino, eta han zirela, ba, bueno, liskarrak sortu ziren, hirugarren kanpalekoaren inguruan, nolabiteko irein batzu jaso zituzten europearrek xerpen aldetik, ondoren jetsi ziren bigarren kanpalekuan, eta han kriston jipoia jaso zituzten, eta jipoiak, irainak, eriotz mehatxuak, eta bar, eta bar. Horren inguruan, minutu eta erdian, ezin dugu ezer esplikatu, ez da? Nik soilik jaso dut europearren ba, berzioa, ez da? Eta beraiek esaten dutela, ez dutela ezer egin, egia esan ez dutela ezer egin, eta bai, kriston jipoiak, eriotz mehatxuak, eta irainak jaso zituztela. Xerpen aldetik aipatzen dute hirugarren kanpaleku horren inguruan soka finkatzen ari zirela izotz tarte bat edo botazietela eta bueno min hartu zute zuela baten batek xerpan batek baina bueno hortik aurrera nik uste hau ausnartzeko asko ze denbora gehiago beharko genukela baina momentuz aipatu gara dago Willy Steke, Kimone Morok eta Jonathan Griffithek erabaki dutela bere xedea bertan bera ustea. Eta, bueno, aipatu barra dugu, ba, kirol ikuspuntutik, ba, bueno, itxeren barko dugula besteek zer egiten duten.
Eskerrik asko, Andoni.
Arratsalde hon.
Agur. Eta hiri ere bai, Jon, eskerrik asko. Eta
igualmente egin.
Datorren astelenean berriz ere bazkalduko diegu elkarrekin. Ondo segi, agur, orain albistegiak, aio.